Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Qeveria e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë mbajnë mbledhje të përbashkët më 3 qershor. Duke u shprehur për çështjen e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, ministria për dialog e Kosovës, Edita Tahiri, thekson:
Ne nuk do të fillojmë asnjë veprim zbatues për asociacionin pa e marrë Kosova kodin telefonik shtetëror dhe pa u pavarësu sistemi i transmisionit energetik Kosovës përkatësisht Kosovit.
Në Beograd janë shtuar zërat se në pamundësi të arritjes në marrëveshje për çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe, Serbia do ta shfrytëzojë për shpallën e një anshme të bashkisë së komunave.
Ende nuk dihet se kur do të ndodhë shndrimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forcat të armatosura të Kosovës. Gjatë këtij programi, sot e hënë 30 maj 2016, po ashtu mund të dëgjoni.
Ushtria e Irakut ka sulmuar qytetin Fallujah, i cili kontrollohet nga grupi militant Shteti Islamik.
Në Tiranë po mbahet asambleja e parlamentare e NATO-s, kërkohet vendosmëri më e madhe ndaj këmbgulësisë ushtarake ruse. Autoritetet në Meksikë kanë shpëtuar futbollistin e njohur Alan Pulido nga rrëmbimi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zhndërrimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forcat të armatosura të Kosovës ende nuk dihet se kur do të ndodhë. Deputetët e Kuvendit të Kosovës nga Komisioni për Siguri dhe Mbikëqyrje të Forcës së Sigurisë konsiderojnë se çështja e zhndërrimit të FSK-s në forcat të armatosura ka mbetur peng i një konsensusi politik. Ata thonë se për këtë çështje qeveria e Kosovës duhet të angazhohet më shumë. Deputet nga lista serbe thonë se për këtë çështje nuk është biseduar ende me zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës nga Komisioni për Siguri dhe Mbikëqyrje të Forcës së Sigurisë së Kosovës konsiderojnë se çështja e shndrimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës në forcat armatosura mbetet peng i një konsensusi politik. Deputeti Daud Haradinaj, kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrje të Forcës së Sigurisë së Kosovës, nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se arsyeja pse kjo çështje nuk ka shkuar përpara qëndron tek pasiviteti institucioneve të Kosovës, të cilat, sipas tij, e kanë injoruar procesin.
Institucionet e Kosovës nuk e kanë trajtuar seriozisht sistemin, ndërsa duket që i provat punët e kanë marrë më seriozisht edhe për shkak shumë rrethanave, shumë lëvizjeve që po ndodhin në rajon edhe jashtë saj, domethënë edhe shumë kërcënimeve që ka ajo domethënë nga ekstremizmi apo edhe nga vetë terrorizmi, domethënë tash bish po duket që edhe faktorët netë që është Shtetet e Bashkuara po e kanë interesim shumë atë teksum që transformimi i PSK-s më ndodhë sa më shpejt.
Zyrtarë nga Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës kanë përsëritur disa herë se FSK-ja tashmë ka realizuar gjithë programin e saj për arritjen e kapaciteteve të plota operacionale sipas misionit që ka pasur dhe se sipas tyre ato kapacitete janë pranuar edhe nga NATO. Antari tjetër i Komisionit për Siguri dhe Mbikëqyrje të Forcës së Sigurisë së Kosovës, Fadil Demaku, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se të gjitha çështjet në lidhje me procedurat ligjore kanë përfunduar, por sipas tij ngecjet janë për çështje politike.
Unë mendoj që duhet një angazhim edhe më i madh në institucionet tona dhe në trusni dhe shumë më madhe edhe ndaj komunitetit serb përfaqësues politik tyne në Kosovë, sepse nuk mund të vazhduhet për të tërgu proceset demokratike dhe të nevojshme për shtetin e Kosovës, sepse ata në fundit janë përfaqësuesë dhe deputetë në kodet të Republikës së Kosovës. Këtë do të jetë trisnia shumë e madhe edhe faktorit vendor, po edhe faktorit ndërkombëtar, i cili normalisht ka lutur kryesor në gjitha proceset.
Për themelimin e fakut është i nevojshëm edhe ndryshimi i kushtetutës së Kosovës. Andaj kjo dikton nevojën e konsensusit politik me listën serbe, pasi që ky subjekt përfaqëson aktualisht shumicën e komunitetit serb në kuvend dhe në qeverinë e Kosovës. Deputeti Demaku thotë se shëndrimi i FSK-s në forcat armatosura nuk mund të bëhet pa 2/3 të votave të deputetëve nga radhët e komuniteteve.
Çështja e tjera nuk ka përveç se nevojës për një konsenzus, sepse dihet që duhet edhe votat e 2/3 të pakicave, dhe mendoj që problemi është politik, çështja e tjera ne si komision edhe nuk kemi informacion edhe nuk e dimë.
Nga ana tjetër, deputeti nga radhët e listës serbe në kuvendin e Kosovës, Nena Drashiç, thot për Radio Evropa e Lirë se deputetët serb ende nuk kanë marrë një vendim lidhur me këtë çështje.
Kryeministri disa herë ka theksuar që do të formohet kjo faku apo forca armatosura, por nga ana tjetër sa i përket neve apo deputetit serb në parlamentin e Kosovës, unë jam i sigurt që askush me ne nuk ka biseduar deri në këtë moment. A do të ndryshojë në të ardhmen, unë me vërtetë që nuk e di. Por tash për tash asnjë lloj të bisedës sa i përket faktit nuk kemi parë.
Plato Ravdiu, hulumtues nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, i tha Radios Evropa e Lirë se si duket ende nuk po ekziston një angazhim konkret dhe serioz i institucioneve të Kosovës për shëndrimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcat e armatosura të Kosovës, përkatësisht shëndrimit të FSK-s në fakt, siç po duket qeveria ende nuk e ka kuptuar peshën dhe rëndësinë e themelimit të forcës së armatosur të Kosovës, duke mos e vendosur si prioritet kryesor në këtë fazë të shtet ndërtimit, ka thënë Avdiu në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nuk do të filloj asnjë veprim për zbatimin e marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe, pa e marrë Kosova kodin telefonik shtetror dhe pa u pavarësuar sistemi transmisionit energjetik, thot në intervistën për Radion Evropa e Lirë Edita Tahiri, ministre për dialoge e Kosovës. Më tutje në bisedë telefonike ajo thekson se Serbia nuk mund të themeloj një anshëm asociacionin, ndërkohë që si pasaj në Bruxell do të formohet grupi punues trepalesh për zhbërjen e të gjitha strukturave paralele të Serbisë të mbetura në Kosovë. Me Edita Tahirin ka biseduar Bekim Bislimi.
Zonja ministre, marrëveshjet e arritura në Bruxell, siç është për themelimin asociacionit komunave me shumicë serbe, pastaj për shuarjen e strukturave paralele, si dhe për revitalizimin e dhe lirimin e urës kryesore mbi lumin Ipër, janë të ndërlidhura. Kjo ndërlidhje apo e pengon zbatimin e njëra tjetrës?
Në fakt, ndërlidhje ka vetëm për çështjen e zhbërjes së strukturave paralele të Serbisë Kosovë, vetë asociacion. Çështja e revitalizimit të urës nuk ka ndërlidhje me këto procese dhe ne kemi bërë të qartë qëndrimin tonë që e para ne nuk do të fillojmë asnjë veprim zbatues për asociacionin pa e marrë Kosova kodin telefonik shtetror dhe pa u pavarësu sistemi i transmisionit energjetik të Kosovës përkatësisht Kosti, sepse këto dy marrëveshje janë tani 5 vjet në bisedime, janë arritur marrëveshjet, janë arritur planet për zbatim, ndërsa Serbia i ka bllokuar proceset. Dhe ne kemi bërë të qartë që pa u bllokuar këto procese, nuk fillojmë asnjë veprim për zbatim të asociacionit. E dyta, kur Kosova e merr kodin telefonik dhe Kosti pavarësohet, ne do të fillojmë pastaj proceset e hartimit të statutit. Mirë po, para se të fillohet procesi i hartimit të statutit, në Bruxelles do të formohet grupi trepalsh për zhbërjen e gjitha strukturave të mbetura paralele të Serbisë Kosovë.
Por si do të mbetet çështja e revitalizimit të urës? Është thënë që deri në muajin qershor ajo do të jetë e kryer, por siç duket mbi urën kryesore mbi lumin Ipër ende nuk ka filluar të punohet.
Çështja e revitalizimit të urës në bazë të marrëveshjes së Bruxellit është kompetencë e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë. Obligimi është që deri në fund të qershorit të kryhet revitalizimi dhe ura funksionalizohet për të mundësu lëvizjen e plot të lirë për gjithë njerëzit dhe automjetet. Një problem që kemi në këtë fazë është mos bashkëpunimi nga ana e kryetarit të komunës së Mitrovicës Veriore, i cili nuk i ka kryer disa obligime që lidhen me lejet urbane lokale për revitalizim, ndërkohë që kryetari Mitrovicës Jugore i ka kryer gjitha obligimet. Dhe për këtë çështje ne kemi pasur javën e kaluar takim të përbashkët në koordinimin e Ministrisë së Mjedisit, dhe do të vazhdojmë takimet e rregullta në mënyrë që të zhbllokohet ky proces, përkatësisht që kryetari i komunës së Mitrovicës Veriore prati kryo obligimet e veta në bazë të ligjit që të jap ato lejet që janë në kompetenca komunale për kryerjen e punëve.
Zonja ministre, edhe njëherë po i kthejmë çështjes së asociacionit. Njohës serb të zhvillimeve politike kanë theksuar se qeveria e Serbisë mund ta themeloj vetë në mënyrë të njëanshme asociacionin e komunave me shumicë serbe. A është kjo e mundur?
Kjo e para nuk është e mundur, e dyta, Serbia ka bërë procese që kanë shkel marveshin e Brukselit në të kaluarën. Mirë po, Serbia tashma e kupton që gjdo veprim që e banë në kondërshtim me dialogun e Brukselit, ja blokon vetes rrugën për integrim evropian. Pra, Serbia tashma e din këtë qështje, dhe si që dini, kapitulli 35 është vënë një kusht shtes në procesin e integrimit evropian. Serbia e ka parasysh që pa i plotësuar dhe respektuar gjitha marrëveshjet e Brukselit, mund t'ia bllokoj vetes rrugën për Bashkimin Evropian.
Kur flasim për këto marrëveshjet e fundit për të cilat biseduam deri më tash, situata në të cilën gjendim duket se zbatimi i marrëveshjeve po vën numëron. Apo e dështon edhe vetë esencën e dialogut të Kosovës me Serbinë kjo?
Nuk mund të themi që dialogu po vetë numëron për faktin se ky dialog tashmë zhvillohet 5 vite e më shumë dhe nga ky dialog kanë dalë mbi 30 marrëveshje dhe këto që po flasim tash janë pyetje 4 tema të mëdha, pra kodi telefonik, pavarësimi kostit, asociacioni dhe zhbërja e plotë strukturave. Mirë po, arritjet më dha ka pas në kuptimin e zhbërjes së strukturave paralele në veri. Në policia janë zhbërë, mbrojtja civile është bërë, tani kemi drejtësinë e cila është bërë dhe po finalizohet integrimi, kemi vënë kufirin mes dy shteteve ku në dy pikalime të Brnjak dhe Jarinje deri para 2011 nuk i kemi pas autoritete shtetërore. Tash i kemi, është vënë rregulli dhe rendi në lëvizjen e lirë të njerëzve dhe mallrave dhe shumë përparime tjera. Pra, dialogu ka dhënë rezultate mjaftëra dhe mbi këto ky dialog i Brukselit ka kontribuar që Kosova të merr marrëveshjen stabilizim me Bashkimin Evropian.
Ministria për dialog e Kosovës Edita Tahiri në intervistën që e zhvilloi Bekim Bislimi. Analisti Beogradas Dušan Janić thot se bashkësia ndërkombëtare druan se Beogradi e ka përgatitur një skenar për veçshpalljen e bashkisë së komunave serbe në Kosovë. Sipas tij, kjo do të jetë sfida më e madhe e bisedimeve aktuale teknike në Bruksel ndërmjet Kosovës së Serbisë. Politikani serb në Kosovë Slav Kosimić thot se asociacioni komunave serbe është i domosdoshëm sepse nënkupton bijetesë të popullatës serbe në Kosovë. Kronike Arber Vllahiut.
Një raund i ri i bisedimeve në Bruksel për çështje teknike ka ritheksuar dallimet ndërmjet palëve dhe ka ngritur shqetësime të reja për vazhdimin e dialogut që duhet të çojë në normalizim të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Në Beograd ndërka që janë shtuar zërat se në pamundësi të arritjes së një marrëveshjeje për çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe, Serbia do ta shfrytëzojë për shpallën e njëanshme të bashkisë së komunave. Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike i tha Radios Evropa e Lirë se muaji i korrik është afati fundit për përfundimin e punës në hartimin e statutit të asociacionit dhe në rast të mos përmbushjes së këtij afati ka rrezik që Serbia të ecë një hap përpara.
Unë gjenerator në zajin, si postoi pri bojavanje, dhe Beograd spremio scenario samo proglašenja zajednice opšte. To znači da se zapravo zbog nezadovoljstva sa
Bashkia ndërkombëtare druan se Beogradi ka përgatitur një skenar për veçshpalljen e bashkisë së komunave. Kjo do thotë se për shkak të paknaqësisë nga dalësia e procesit, bashkitë e komunave do të veçshpallen dhe do të konstituohen. Kjo do të jetë sfida më e madhe e këtyre bisedave teknike. Nëse në nivelin e ekspertëve vlerësohet se kjo frikë nuk është arsyeshme, atëherë me siguri me fillimin e qershorit, me një herë pas krimit të qeverisë së Serbisë, do të pasojë takimi kryeministrave Vučić e Mustafa, që do të zhbllokojë çështjen e bashkisë së komunave Tajanić. Mirë po, për ministrën për dialog të qeverisë së Kosovës Edita Tahiri, veçshpallja e bashkisë së komunave është një hap i pamundur dhe ajo ritheksohet faktin se Serbia në të kaluarën ka bërë hapat njëanshëm me cilës si shta ka shkelur marrëveshjen e Brukselit.
Serbia e ka parasysh që pa i plotësuar dhe respektuar gjitha marrëveshjet e Brukselit, mund t'ia bllokoj vetes rrugën për Bashkimin Evropian.
Çështja e strukturave paralele në veri të Kosovës ndërkohë ka bllokuar procesin e bisedimeve duke krijuar hendek më të thellë mes palëve dhe duke pamundsuar edhe zbatimin e një numri marrëveshësh posaçërisht asaj për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Për palën e Kosovës, strukturat paralele duhet të zhbëhen për t'i hapur rrugën zbatimit të plotë të gjitha marrëveshjeve, në veçantë për asociacionin. Për Serbinë, ndërkaq themelimi i asociacionit duhet të ketë një afat të përcaktuar kohor. Kryetari i listës serbe në Kosovë, Slav Kosimić, i tha Radios Evropa e Lirë se asociacioni i komunave serbe është i domosdoshëm, sepse sipas tij nënkupton bijetesë për popullatën serbe dhe është një çelës i marrëveshjes së Brukselit.
Potrebno një dialog, potrebno e mala stëpjenja i potrebno e da i rëshimo jeden ozbiljan.
Në duhet dialog, në duhet pak më shumë durim dhe të bëhet një presion mbi përfaqësuesin ndërkombëtar, mbi bashkësinë ndërkombëtare dhe institucionet ndërkombëtare, që së bashku me shqiptarët të fillojmë sa më shpejt krijimin e bashkisë së komunave serbe, tha Simić. Ndryshe, asociacioni ngriti kundërshtime të fuqishme në skenën politike në Kosovë me opozitën që nuk lejoi mbajtjen e seancave të kuvendit, duke përdorur gazin lëcjellës, situatë kjo që çoi drejt një vendimi të gjykatës kushtetuese për shpërputhjen e statutit të asociacionit me kushtetutën. Zhbërja strukturave paralele ndërkaq është bërë çështje më e komplikuar për faktin se strukturat koordinuese të krijuara nga Beogradi zyrtar që më 2013 për të ndihmuar në integrimin në institucionet komunale të Kosovës janë shndruar në struktura po ashtu paralele. Takimi i nivelit të kryeministrave mendohet se do zhbllokojë gjithë procesin, por për këtë nevojitet krijimi i qeverisë në Serbi dhe njëkohësisht edhe qetësimi i situatës në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ushtria irakiane ka njoftuar se forcat e saj kanë hyrë në qytetin Fallujah, i cili kontrollohet nga militantët e shtetit islamik. Korrespondentët thonë se shpërthime dhe të shtëna me armë zjarri mund të dëgjohen nga të gjitha anët. Operacioni për rimarrjen e kontrollit në këtë qytet ka nisur më 22 maj. Kroniken e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim ka përgatitur Valona Tela.
Ushtria Irakut ka sulmuar qytetin Fallujah, i cili kontrollohet nga grupi militant Shteti Islamik. Ky zhvillim vjen një javë pasi qeveria ka nisur përpjekjet e bashkërenduara për të rimarrë qytetin, i cili ka rënë në duart e xhihadistëve qysh në vitin 2014. Faza e tretë e operacionit që synon hyrje në qendër të qytetit Fallujah ka nisur. Luftëtarët tan heroik të cilët po marrin pjesë janë nga forca antiterroriste dhe ushtria e Irakut dhe kanë mbështetjen e policisë së provincës Anbar, ka thënë zëdhënësi i operacioneve të përbashkëta të ushtrisë irakiane General Brigade Yahya Rasul Abdullah. Rreth 50.000 civil janë të bllokuar brenda Fallujahs, ndërsa vetëm pak familje kanë arritur të ikin. Kombet e bashkuara thonë se kanë raporte për njerëz që kanë vdekur nga uria dhe që janë vrarë pasi kanë refuzuar të luftojnë në anën e Shtetit Islamik. Detyra jona është të shpëtojmë jetët e civilëve dhe infrastrukturën. Po ndjekim një strategji që dallon nga faza e parë dhe e dytë e operacioneve në Fallujah, ka thënë zëdhënësi i ushtrisë Abdullah. Fallujah ka qenë nën rrethim që 6 muaj dhe shumë pak ushqime apo ilaçe kanë mundur të hyjnë në qytet. Agjencitë humanitare kanë bërë vazhdimisht thirrje që t'ju lejohet civilëve të largohen. Jemi larguar në mëngjes kur bombardimet janë intensifikuar. E kemi kuptuar se forcat e sigurisë janë shumë pranë nesh dhe kemi vendosur të ikim. Kemi marrë vetëm gjëra personale. Autoritetet irakiane na kanë pritur shumë mirë dhe nuk kanë kursyer asnjë përpjekje për të na ndihmuar, ka thënë një banore e Fallujahs e cila ka rritur të dalë nga qyteti. Forcat shtetërore përfshirë anëtarë të një njësie antiterroriste janë duke hyrë në qytet në disa fronte, thuhet në deklaratën e ushtrisë. Luftëtarët e Shtetit Islamik raportohet se janë duke bërë rezistencë me sulmeve dëvrasëse dhe makina bomba. Ata po ashtu kanë kryer një seri sulmesh në Bagdad duke vrarë së paku 20 veta. Operacioni për rimarrjen e Fallujahs ka nisur qysh më 22 maj. Një oficer i ushtrisë ka thënë më 29 maj se trupat qeveritare kanë rikthyer 80% të territorit përreth qytetit. Fallujah së bashku me Mosulin janë dy qytete të mëdha që kontrollohen nga Shteti Islamik në Irak. Fallujah është një qendër e rëndësishme fetare për pakicën sunite të Irakut, e ndërtuar mbi një udhkryq rrugësh nga Arabia Saudite dhe Jordania. Fallujah ka qenë në mesin e vendeve të para në Irak ku ideologjia e ashpër vahabiste ka lëshuar rrënjë. Në nëntor të vitit 2004, Ushtria amerikane ka pësuar humbjen më të madhe në disa dekada gjatë një operacioni kundër militantëve të Al-Qaidës në Fallujah. Së paku 95 ushtarë amerikan janë vrarë në luftime të ashpra me gjihadistët.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ekspertët në Shkupë konsiderojnë se aktualisht në mediat në Maqedoni mungon një qasje gjithëpërfshirëse e ngjarjeve. Për këtë situatë ata i fajsojnë në partitë politike në qeveri. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Ekspertët e medjave theksojnë se në eterin mediatik në Maqedoni mungon qasja gjithëpërfshirëse e realitetit në të cilin ndodhet Maqedonia. Snežana Trpevska, komunikologa, thotë se mediat gjatë krizës politike në të cilën ndodhet Maqedonia shikojnë dhe informojnë vetëm për një rënë të medaljonit, duke pasqyruar gjysmë të vërtetën.
Naj golemite televizi, naj vlijatelnite, negi oslikuat në balansiran način.
Mediat të cilat janë më me influencë në Maqedoni nuk pasqyrojnë në formë të balansuar qëndrimet e ndryshme të partive politike në vend, veçanërisht kur bëhet fjalë për temat të caktuara të ndjeshme të cilat ishin aktuale gjatë kohës së fundit, siç është vendimi për falje nga ana e presidentit të Maqedonisë Gjorgji Ivanov, protestat e qytetarëve për kacish revolucioni shumë gjyrosh, puna e prokurorisë speciale publike dhe ndodhit të tjera. Theksos në Zhana Trpevska, eksperte e medjave. Nga ana tjetër, Sefer Tahiri, ligjërues i shkencave të medjave në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, konsideron se përgjegjësia kryesore për situatën shumë të vështirë në të cilën ndodhen mediat në Maqedoni është pushteti apo partitë politike qeveritare, të cilët edhe pas kërkesës së faktorit ndërkombëtar dhe opinionit të brendshëm demokratik për të reformuar mediat, ata, thot Tahiri, vazhdojnë edhe motytje që mediat i konsiderojnë si instrumente politike për realizimin e qëllimeve, si dhe artikulimin e interesave të tyre politike.
Konsideroj se fakti që një pjesë e medjave janë bukur mirë të korruptuara nga fakti që kanë marrë suma të majme të parave në emër të arsituajturave reklama qeveritare që në fakt janë fushata gjoja të interesit publik dhe në fakt janë fushata partijake, prandaj konsideroj se ky fakt ndikon shumë që në Maqedoni kemi gazetarë të cilët në një farë forme tentojnë edhe pse është shumë vështirë të përmbajnë standardeve profesionale dhe normave etike që kanë bënë me objektivitetin, ndershmërinë, pandershmërinë, balancimin dhe kështu me radhë.
Vlerëson Sefer Tahiri, ligjërues i shkencave të komunikimit në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov. Tahiri shprehe skeptik se gjendja në eterin mediatik do të përmisohet gjatë periudhës së ardhshme, me që siç nënvizon heqja dorë nga influenca politike ndaj medjave do të thotë dhe heqja dorë nga pushteti i kontrolluar për partitë politike.
Si mund të ndryshohet gjendja? Unë nuk kam shpresë që agjencia e medjave, e cila është gjithashtu një organ në ndikimin e partive politike në pushtet, nuk do të mund të ndërmer diçka serioze së shpejti, se kjo agjensi e cila është politike, është partijake, deri më tani ka heshtur devijimeve në sistemin mediatik dhe një shpresë të vogël shoft tek përforcimi i kapaciteteve profesionale dhe kapaciteteve funksionale sa i përket vetë rregullimit, përkatisht funksionimit të këshillit të etikës në media në Maqedoni dhe ndikimit apo rritjes së ndikimit të tij tek opinioni publik.
Edhe Snežana Trpevska, eksperte e medjave, thotë se influenca politike është ajo që i mban peng gjatë 10 viteve të fundit media të informojnë në mënyrë objektive për ndodhit në vend. Me këtë dhe qytetarët të krijojnë një pasqyrë reale për situatën në të cilën ndodhet Maqedonia. Mediat janë në ndikimin e politikës, po dhe bizneseve të cilët janë të afërta me pushtetin, sepse Komisioni Regulator nuk e ka kryer punën e vet. Nga ajo se sa do të jetë e pavarur pozita e komisionit regulator, varet dhe ajo se sa do të jenë të pavarur edhe mediat, thekson Snezhena Tërpevska duke apostrofuar nevojën e reformimit të servisit publik në Maqedoni. Ndryshe do theksuar si një nga shtyllat kryesore të marrëveshjes politike mes katër liderëve të partive kryesore në Maqedoni ishte edhe reformimi i medjave, pikë për të cilën nuk është arritur ujdi mes përfaqësuesve politik për ta implementuar. Çështja e medjave ishte edhe një nga argumentat kryesore të opozitës sepse duhet anuluar zgjedhjet e parakoshme parlamentare, të caktuara fillimisht me 24 prill dhe më pas me 5 qershor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radha Werdhi, informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës do të mbajë mbledhje të përbashkët me qeverinë e Shqipërisë këtë të premte më 3 qershor. Sipas këtij informacioni që është konfirmuar edhe nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, të dy qeveritë do të mbajnë mbledhje të përbashkët për herë të tretë në Prishtinë. Për herë të parë mbledhja e përbashkët e qeverive të Kosovës dhe Shqipërisë është mbajtur në vitin 2014 në Prizren, ndërsa e dyta në Tiranë në vitin 2015. Qëllimi këtyre takimeve është forcimi bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve në fushën ekonomike, atë të arsimit e të tjera. Asambleja Parlamentare e NATO-s ka kërkuar sot nga shtetet antare që do tregojnë vendosmëri më të madhe ndaj këmbgulësisë ushtarake ruse dhe të funksionojnë më mirë në ndarjen e ngarkesës së mbrojtjes kolektive. Presidenti i Asamblesë Parlamentare të NATO-s, amerikani Michael Turner, deklaroi se Moska ka vendosur se interesave të saj më mirë do të shërbej nëse punon kundër nesh e jo së bashku me ne, dhe ka shtuar se sfida nga Rusia është reale dhe serioze, raporton agjencia AP. Zëvendëse sekretari i përgjithshëm i NATO-s Alexander Vevshow tha se NATO-ja do të mbajë dialogun me Rusinë, por nuk do të ketë kthim në raporte të zakonshme derisa Rusia përsëri të demonstrojë respekt për të drejtën ndërkombëtare dhe normat e sjelljes ndërkombëtare. Këto komente u bën në mbledhjen e Asamblesë Parlamentare të NATO-s që ka filluar sot në Tiranë dhe zgjat 3 ditë. Për të zhvillim janë ndërmarrë masa të shtuara të sigurisë. Pritet të diskutohet edhe për politikën e NATO-s për terrorizëm, migrimin masiv, krizën në Ukrainë dhe për sigurinë në Ballkanin Perëndimor. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker është pajtuar të jetë pjesëmarrës në një zhvillim në Rusi muajin e ardhshëm, ka thënë një zëdhënëse e Komisionit Evropian. Presidenti Juncker është ftuar dhe planifikon të marrë pjesë në forumin ekonomik ndërkombëtar në Shën Petersburg më 16 qershor, tha sot kjo zëdhënëse. Kremlini e ka mirëpritur këtë lajm, por zëdhënësi Dmitri Peskov tha se në Rusi nuk ka optimizëm se vizita e zotit Juncker do të ndikojë në ripërtritjen e lidhjeve ndërmjet Brukselit dhe Moskës. Zoti Juncker do të jetë zyrtari i parë i lartë i një institucioni të Bashkimit Evropian që e viziton Rusinë, presi janë imponuar sankcione në mars të vitit 2014 për shkak të aneksimit të Krimes e Ukrajines nga ana e Rusisë dhe mbështetjes së Moskës për separatistet në pjesën lindore të Ukrajines. Krye negociatori opozite siriane Mohamed Alush ka dhënë dorëheqje nga procesi bisedimeve për paqe në Siri i ndërmjetësuar nga Kombet e Bashkuara. Alush nga Komiteti Lartë Negociator ka thënë se bisedimet nuk kanë sjellë marrëveshje politike dhe nuk e kanë lehtësuar gjendjen e sirianëve në zonat e rrethuara. Të tri rundet e bisedimeve kanë qenë të pasuksesshme për shkak të kokëfortësisë së regjimit dhe bombardimeve të vazhdueshme kundër popullit sirian, tha mbrëm Mohamed Alush. Grupi i tij, Komiteti Lartë Negociator i mbështetur nga Arabia Saudite, për muaj të tërë ka shprehur zgënjim lidhur me përparimin e bisedimeve të Gjenevës. Zoti Alush e ka kritikuar mungesën e ndihmave humanitare në zonat e rrethuara, lirimin e ngadalshëm të të burgosurve politik dhe mungesën e lëvizjes drejt një tranzicioni politik në Siri pa presidentin Bashar al-Assad. Autoritetet e Meksikës së thonë se njëri prej lojtarëve më të mirë të futbollit, Alan Pulido, është shpëtuar pasi ishte rrëmbyer. Futbolisti Pulido, që është sulmues i ekipit grek Olympiakos, ishte rrëmbyer në rajonin Tamaulipas vonë mbrëmje më 28 maj. Në njoftimin e sotëm, forcat e sigurisë në Tamaulipas thanë se Pulido ishte shpëtuar pak para mesnatës. Futbolisti 25 vjeçar ishte rrëmbyer pasi ishte larguar nga një mbrëmje shoqërore. Konsiderohet se rajoni Tamaulipas, që është në kufi me shtetin amerikan Texas, veçanërisht është pjesë e dhunshme në Meksik. Pulido ishte antari kombëtarës së Meksikës në kampionatin botëror në Brazil në vitin 2014. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjunë Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë qaste të mira.